Až do 22. června se můžete zapojit do projektu Daruj krev s Českým rozhlasem, tedy dlouhodobé akce, kterým Český rozhlas popularizuje dárcovství krve a snaží se získat nové dárce. Jak a kde krev darovat, jaká zdravotní kritéria musí dárce splňovat, o tom všem v následujících necelých 30 minutách.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidíte?
Ve studiu už je se mnou paní doktorka Daniela Dušková, primářka fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná opravdu na úvod řekněme, co musí prvodárce podstoupit a jak se zapojit do projektu Daruj krev s Českým rozhlasem.
Každý člověk, který se rozhodl, že poprvé daruje krev a současně třeba se chce zúčastnit akce Daruj krev s Českým rozhlasem, což je velmi chválihodná akce z mého pohledu, by se měl nejdříve zaregistrovat na stránkách webových, které jsou věnovány této akci.
darujkrev.rozhlas.cz, řeknu.
Tak. Vyplní registrační formulář a po jeho vyplnění mu přijde potvrzovací e-mail zpátky se všemi potřebnými informacemi a ten dárce krve si může vybrat, na jaké transfuzní oddělení přijde poprvé krev darovat. No a my všichni doufáme, mí kolegové, že ten dárce přijde znovu a bude darovat krev opakovaně. Ale samozřejmě darování krve poprvé není vázáno na akci Daruj krev s Českým rozhlasem. Samozřejmě budu ráda a všichni mí kolegové spolu se mnou, když dárci budou přicházet i mimo toto zvolené období, mimo tuto kampaň.
Určitě to udělejte. Každopádně, jak je to s nedostatkem krve v nemocnicích? Skutečně se potýkají s tímto problémem?
Já musím říci, že nedostatek krve často bývá, je řekněme relativní, protože záleží na tom, jak velká je to nemocnice, jestli je to například velká fakultní nemocnice, kde se provádějí velmi složité operační výkony a provádí se náročná léčba, která vyžaduje dlouhodobou opakovanou léčbu transfúzními přípravky, tedy červenými krvinkami, plazmou nebo krevními destičkami, anebo je to nemocnice menší, kde jsou jen některé základní obory a tam potom potřeba transfúzních přípravků není tak velká. Takže potom se může stát, že velké nemocnice mohou po určité časové období mít relativní nedostatek určitého typu transfúzního přípravku, ale potom samozřejmě je na pořadě dne, že se domlouvají s menšími nemocnicemi a pomáhají si, co se týká zásob v transfúzních přípravcích.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak funguje ta spolupráce, jestli prostě si nemocnice mohou navzájem vypůjčit to, co se jim nedostává ohledně právě transfuzních prostředků.
Samozřejmě ta spolupráce funguje velmi dobře. Pokud některá nemocnice nebo zařízení transfuzní služby má relativní nedostatek v tom určitém období určitého transfuzního přípravku, určité krevní skupiny, tak se dotazuje pochopitelně nejdříve u těch nejbližších transfuzních oddělení a tak to si vypomáhají. Takže získá od jiných menších třeba zařízení potřebné transfuzní přípravky.
Jak je to, paní primářko, s tím, že když třeba někdo daruje krev v jedné nemocnici a pak jí jde darovat do jiné, protože mně se jako dárci stalo, že to nemocnice nevidí úplně rády, že by byly radši, kdyby člověk kontinuálně tedy byl u jedné. Znamená to, že každá nemocnice má svůj registr? Neexistuje nějaký hromadný registr, jaksi celkový registr dárců?
Je to tak, nevidíme na transfuzních odděleních rádi, když dárce daruje jednou tu a jednou na jiném místě. Ono samozřejmě je chválihodné, že pomáhá tím darem krve, tím, že daruje krev, ale ono je to tak, že každé transfuzní oddělení má svůj vlastní registr dárců krve. A potom nemáme přehled, kolikrát ten dárce krve daroval v určitém časovém úseku krev nebo plazmu nebo krevní destičky, protože my samozřejmě chceme, abychom pomáhali darem krve pacientům, ale také samozřejmě nechceme, aby odběry krve, darování krve nebo krevních složek, tedy plazmy nebo trombocitů, tedy krevních destiček, ubližovaly tomu dárci. Takže my potřebujeme sledovat, aby daroval člověk v doporučovaných intervalech, aby těch odběrů nebylo víc, než doporučují odborné společnosti a aby také byl sledován na jednom místě, abychom měli pravidelné přehledy jeho výsledků z minulých darování krve.
My se těm parametrům určitě dostaneme, ale nevolají lékaři nebo transfuzní stanice potom, aby byl nějaký centrální registr, protože určitě by to bylo i uživatelsky příjemnější z hlediska dárců tedy.
Určitě by to bylo velice pro nás všechny příjemné, kdyby transfuzní oddělení byly napojeny na jeden registr, to by potom dárci mohli volně chodit podle toho, kde by se zrovna nacházeli nebo kde by se jim zrovna líbilo krev darovat. Nebylo by to vázáno na jedno transfuzní oddělení, ale bohužel tato možnost v současné době nemáme. Ale co rozhodně je společný registr, a to je společný registr dárců krve, kteří jsou trvale vyřazeni z dárcovství z důvodu nějaké závažné infekční nemoci a proto darovat nemohou. Takový registr existuje a všechna transfuzní oddělení k němu mají přístup.
Když mluvíme o tom, že se snaží i prostřednictvím projektu Daruj krev s Českým rozhlasem získat ty prvodárce, tak co musí prvodárce překonávat za různé strachy? S čím se setkáváte, paní primářko, u pacientů, respektive u dárců?
U nás, když přijde dárce, tak už v podstatě je rozhodnutý a nepozorujeme, že by měl z ničeho strach nebo nesvěřuje se, že by se něčeho obával, ale když vzpomenu kampaň Všeobecné zdravotní pojišťovny, která proběhla před nějakým nedávným časem, tak byli dotazováni lidé, čeho se bojí a proč z jakých důvodů se bojí darovat krev. A odpovědi byly poměrně podobné. Lidé se obvykle obávají bolesti, bojí se vpichu jehly, bojí se jehly a dokonce se bojí z nějakého zdravotního poškození v souvislosti s darováním krve.
Třeba ten předsudek, že by mohli být ohroženi nějakými infekcemi, ten je úplně lichý.
Je to úplný, dovolím si říci, nesmysl, protože v souvislosti s darováním krve se používají odběrové soupravy, které jsou pouze na jedno použití. Součástí té odběrové soupravy je jehla, takže není možné, aby ta odběrová souprava byla použita dvakrát. Takže dárci se nemusí bát, že by získali v souvislosti s darováním krve nějakou infekci nebo nějaké onemocnění.
Jakých dárců se nedostává? Často se mluví o tom, že chybí právě mladí dárci, že jak si už jsou ti starší vytrénovaní a disciplinovaní a chodí, ale stárnou. Jsou i mladí dárci?
Je to tak, dárcovská populace bohužel stárne. Nejvíce dárců krve zaregistrovaných v České republice jsou dárci ve věku kolem 40 let a proto musím říct, že za sebe i za své kolegy, že jsme velice rádi, že kampaň Českého rozhlasu Daruj krev s Českým rozhlasem probíhá právě v období před Světovým dnem dárců krve, který se celosvětově slaví vždy 14. července. A letošním motem tohoto Světového dne dárců krve je Daruj krev svobodně a často, jde přece o dar krve. A vlastně motivem celé té kampaně Světové zdravotnické organizace je to, aby se připomněli příběh lidí, kterým darování krve zachránilo život, tedy hlavně pacientů, ale také, aby se motivovali dárci opakovaní, aby chodili znovu a opakovaně darovat krev, ale také zejména mladí lidé, aby se rozhodli na základě nějakého příběhu, který by jim pomohl se rozhodnout poprvé k prvnímu darování krve. A my samozřejmě chceme získat nové dárce, aby mohli být zaregistrováni co nejvíce let, protože je nejbezpečnější pro pacienty ten dárce, který chodí opakovaně, je opakovaně kontrolován a v podstatě máme mnoho informací o jeho zdravotním stavu.
Co tedy musí dárce splňovat? Co všechno se kontroluje? Jaké parametry, jaká kritéria?
Velmi stručně řečeno, to musí být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let, ale rozhodně se nedoporučuje, aby dárce poprvé daroval krev ve věku nad 60 let. Pokud dárce přichází darovat krev, tak na transfuzním oddělení je nejdříve seznámen s riziky, které souvisí s přenosem infekce transfuzí. Protože i v současné době, kdy pochopitelně probíhají testy na přítomnost některých infekcí, i tak je riziko přenosu infekce transfuzí. Proto se dárce seznámí s rizikovým chováním, s rizikovými cestovatelskými aktivitami, aby mohl sám posoudit, jestli je vhodným dárcem, jestli nemůže ublížit pacientovi svým darem krve nebo ne. Poté vyplní dotazník. V tom dotazníku je dotazován na svůj aktuální zdravotní stav, na zdravotní stav před několika lety, před nedávnou dobou, na užívání léků, operace, cestovatelské aktivity i rizikové kontakty. Pokud tento dotazník vyplní, je odebrán vzorek krve pouze ke kontrole krevního obrazu, kontrolujeme zejména hodnotu červeného krevního barviva hemoglobínu, hodnotu bílých krvinek a krevních destiček a poté, když toto dárce absolvuje, což zabere pár minut, je vyšetřen lékařem, který s ním znovu probere dotazník, zeptá se na některé věci týkající se zdravotního stavu, ať už aktuálního nebo v minulosti, aby mohl posoudit, jestli ten dárce je vhodný k odběru nebo ne. Protože jak už jsem říkala, je důležité pro nás nejen chránit pacienty před infekcí, která by se mohla transfuzí i v současné době bohužel přenést, ale také musíme chránit dárce před tím, aby nebyl poškozen tím odběrem samotným. Protože někteří lidé, kteří jsou třeba drobní, mají nízkou hmotnost, jsou útlí, nemusí ty odběry dobře snášet.
Tak jsem se chtěla zeptat, jak právě je to třeba omezeno právě hmotností, pod jakou hmotnost už lidé nemohou darovat krev, jestli tam jsou nastavené mantinely.
Je to tak, je nastavená minimální hmotnost pro dárce běžného odběru, tedy dárce, který daruje plnou krev, minimální váha je stanovena na 50 kg a pokud dárce se rozhodne a svolí darovat plazmu nebo krevní destičky formou aferézy, tedy pomocí přístroje, tak tady je minimální váha dokonce 60 kg.
Volejte nám na telefonní číslo 221552424 nebo 221552525. Máte-li nějaký dotaz ohledně dárcovství krve nebo nějakou zkušenost, s níž byste se chtěli podělit, také ji můžete napsat na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidíte?
Říkala jste, paní primářko, že je důležité, aby lidé chodili opakovaně darovat krev. Jak často tady mohou ženy a jak často mohou muži chodit k odběru krve?
Obvykle doporučujeme dárcům, ženám nebo dárkyním ženám, aby chodili darovat krev tak 3x za rok. Ten interval ideální pro ženu je 4 měsíce, takže po 4 měsících a muži mohou darovat častěji, ty mohou darovat obvykle 4x a někdy i 5x ročně.
Vy jste říkala o tom riziku přenosu některých infekcí právě transfuzí, jakkoliv tedy je to vše velice hlídáno. Jak je tedy maximálně ošetřeno, aby ta darovaná krev byla nezávadná?
Každý odběr krve, plazmy nebo destiček je testován na přítomnost známek žloutinky typu B a C, na známky syfilis a známky infekce viru HIV 1 a 2. Tyto testy se provádějí většinou metodou průkazu protilátek, proto tady je určité riziko, že při krátké době latentní fáze infekce nemusí být infekce zjištěna, protože protilátky, pokud je test založen na průkazu protilátek a protilátky ještě nejsou vytvořeny a dárce je již infekční, nemusí být zjištěny. Proto právě informujeme dárce o tom, jaké je rizikové chování, jaké jsou rizikové cestovatelské aktivity a aby se zamysleli dárci nad tím, jestli skutečně jsou oni ti vhodní, kteří mohou darovat krev a neublížit tím pacientům.
Měli toto rizikové chování a je tady velký důraz na odpovědnost samotných dárců.
Ano, ano, je to určitě tak a rozhodně není dobré, kdyby se někdo rozhodl se nechat otestovat na některou z infekcí, které jsem zmiňovala, tím, že přijde darovat krev. To rozhodně není dobrá cesta.
Máme první telefonát, vítáme vás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete
Dobrý
mluvit?
Den, Markéta. Chtěla jsem se zeptat, mám zkušenost, není to tak dlouho, co jsem se chtěla vrátit k darování krve po letech a na transfuzní stanici v Liberci mě nepřijali z důvodu toho, že jsem brala antidepresiva. Dozvěděla jsem se, že to může být vedlejším účinkem nějaké choroby, která má vliv na krev a to mě zarazilo, potom jsem teda musela dodat průkaz o tom, nebo doklad o tom, že jsem takzvaně nebyla reaktivní, nebo byla reaktivní, že ta deprese byla něčím způsobená. A na to konto jsem se bavila s přáteli a dozvěděla jsem se, že byl vyřazen, nebo nebyla vzaná krev mýmu kamarádovi, který je homosexuální, takže mi i tohle ta diskriminace přišla taková zajímavá, tak jestli je to běžný, nebo jestli to třeba byla náhoda regionální.
Děkujeme vám za váš dotaz, za vaše zavolání. Čili jak je to třeba, paní primářko, s tím, s jakými medikamenty dárce může a s jakými ne darovat?
Já bych nejprve odpověděla první část otázky, tedy tu, která se týká užívání antidepresiv. Skutečně užívání antidepresiv je kontraindikací pro darování krve, zejména dlouhodobé užívání, protože některé typy odběrů, zejména odběr plazmy nebo krevních destiček, může změnit léčivou hladinu toho léku, který dárce užívá, a potom by to mohlo zhoršit jeho zdravotní stav, a některé typy léků dokonce zhoršují kvalitu třeba darovaných destiček nebo plazmy, a to tak, že nemohou být tak dlouhou dobu skladovány a nemají tu kvalitu léčebnou takovou, jakou bychom potřebovali. Takže ty důvody jsou rozhodně opodstatněné. A k to další poznámce posluchačky, co se týká odmítnutí kamaráda homosexuála k odběru, musím říci, že homosexuál kvalita jako taková rozhodně není kontraindikací k darování krve, ale kontraindikací je rozhodně to, když mají muži sex s muži. Je to skutečně velmi riskantní aktivita sexuální, která zabraňuje darování krve, a z toho důvodu, když se podíváme na statistiky, tak je zcela jednoznačné, že 75% HIV pozitivních jedinců jsou homosexuálové, respektive muži, kteří mají sex s muži. Takže to je ten důvod, proč my neodebíráme nebo nepřijímáme k odběru muže, kteří kdy měli sex s muži.
A toto je v dotazníku?
To je v dotazníku.
A nemůže se skutečně setkat transfuzní stanice s tím, že je to diskriminační postup?
Musím říci, že v dotazníku není otázka, jestli někdo je homosexuál, to rozhodně ne, tak to položená otázka není, protože, jak jsem řekla, homosexualita není kontraindikací. Kontraindikací je aktivita, kdy muž má sex s mužem, a ta otázka tam skutečně takto položená je. Platí to i pro sexuální partnery, ať už bisexuální nebo heterosexuální, těchto mužů, kteří mají sex s muži, a nemohou to brát dárci jako diskriminaci, protože tady je prokazatelně nejvyšší riziko i to u této skupiny lidí, co se týká infekce HIV, co se týká infekce žloutenky typu B a žloutenky typu C, rozhodně významně vyšší než třeba u intravenózních narkomanů.
My máme další telefonát, jste ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, tady Standa Měchura z Mělnická.
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, jak je to s látkami, jako je třeba nikotin nebo THC? Ano. Protože jsem vyplňoval dotazník a tam je to obecně řešený jenom drogy, ale ta otázka je i položená tak jako zejména tvrdé drogy. Jo, jelikož jsem občasný uživatel, dejme tomu, měkkých drog, i když v dnešní době už je konopí dostupné v lékárnách, tak by mě zajímalo tohle.
Děkujeme, pane Měchuro.
Tak k užívání drog bych odpověděla také ve dvou částech. Co se týká intravenozních uživatelů, rozhodně nejsou přijímáni k odběru, a to po celou dobu vlastně jejich života. A co se týká lehkých drog, jak myslíte třeba kouření marihuány, buď občasné, tak já musím za sebe říci, že já k tomu přistupuji tak, že já takové dárce bych nepřijala také k odběru z tohoto důvodu. Dárce, který potřebuje kouřit marihuánu, aby se dostal do nějaké, řekněme, úrovně spokojenosti, kterou on požaduje, tak může v té chvíli, dovolím si říci, oblouzněnosti tou lehkou drogou zkusit drogu tvrdou, a nemusí ani si být toho třeba vědom. A potom takový člověk je pro nás velmi nespolehlivý a zvyšuje velmi riziko přenosu infekce transfúzí. Proto my takové dárce na našem oddělení nepřijímáme k odběru.
A co ten alkohol, co třeba, zkrátka, jak se má člověk chovat před odběrem, jak se třeba stravovat, a aby tam třeba nešel s nějakým zbytkovým alkoholem v krvi?
Doporučovaný režim před darováním krve je takový, že dárce, řekněme, těch 12 hodin před plánovaným odběrem, tedy od večera do následujícího rána, se samozřejmě najedl, napil, ale aby vynechal ze svého jídelníčku taková ta dobrá česká jídla, jako třeba knedlozelo vepřo nebo i tučné sýry, a vynechal alkohol. Alkohol z toho důvodu, že alkohol odvodňuje organismus, a potom odběru by mohla třeba nastat nějaká situace, kdyby se dárci točila po odběru hlava a rozhodně by mu nebylo bylo dobře. Takže alkohol vynechat. A jinak, kdyby někdo měl námitky, proč alkohol třeba bychom mohli tolerovat, jakože netolerujeme při darování krve a marihuánu ne, tak samozřejmě alkohol je trošku, je to samozřejmě, můžeme také nazvat, že to je určitý typ drogy, ale rozhodně to není ta úroveň, co třeba marihuána nebo intravenozně užívané jiné drogy. A pokud někdo přijde a zjevilo by se, že podle alkoholu rozhodně k odběru není přijat.
Ve vysílání vítám dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, Svobodová.
Dobrý
Já
den.
Mám zdvořilý dotaz. V životě jsem nebrala žádné takzvané těžké léky na těžké choroby. Beru na jemně zvýšený tlak nějaký lék, nicméně krev darovat už nemohu, protože mi je 66 roků. Proč, prosím? Děkuji, hezký den.
My také děkujeme. Proč je stanoven ten limit na těch 65 let? Přece by možná bylo i lidí, kteří by měli hodnoty v té krvi takové, že by to bylo v pořádku, nebo ne?
Určitě si myslím, že by se někdo v tomto věku našel, kdo by se rozhodl, že poprvé daruje krev. Dokonce jsou země, kde nemají vůbec žádné věkové limity na darování krve, nebo někde mají tak vysoké, že třeba doporučují darovat krev až třeba do 81 let, což pro nás, pro mé kolegy bylo velkým překvapením, když tato informace byla zveřejněna. Ale musím říct, že zastávám názor svých kolegů, že těch 65 let je taková přiměřená doba na to, aby člověk s darováním krve přestal. Ono to může mít více důvodů. Zaprvé ty žíly, když dárce daruje krev, jsou mohu-li říci opotřebovávané, mohou být tvrdší, špatně už se nabírají a třeba do budoucnosti pro toho dárce by to nemuselo být zrovna
příjemné.
Komfortní a příjemné, kdyby musel absolvovat nějaké třeba kontrolní vyšetření odběru krve. A také v tomto věku zase se zvyšuje riziko výskytu třeba drobných mozkových příhod, které mohou vzniknout i na základě rychlého poklesu tlaku.
Takže čili opět je to spíše kvůli komfortu dárce,
je to kvůli komfortu dárce, určitě. Ta kvalita krve se rozhodně nemění s věkem.
Další telefonát. Jste ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měl dotaz na paní doktorku. Sám jsem daroval krev a plazmu přibližně 55 a 50 odběrů a před 8 lety jsem byl nucen skončit z důvodu falešné reakce testu na HIV. Opakovalo se mi to dvakrát asi 2 roky po sobě a definitivně mě teda vyřadili z registru, což jsem chápal. Ale chci se zeptat, proč jsem byl z tohoto důvodu vyřazen i z registru kostní dřeně, když stejně se dělají podrobné testy při každým možným vlastně dárcovství této dřeně.
Děkujeme za váš dotaz.
Já nevím, na jakém oddělení jste krev daroval, ale co se týká testování na infekční markery, tady na známky infekcí, konkrétně třeba HIV, které jste zmiňoval, tak jsou prováděné různými testy. Jak jsem říkala, většinou jsou to testy, které jsou založené na průkazu protilátek, ale každá transfuzní stanice může používat různé. Ty testy mají stejné principy, ale mají různé metody.
A když říká, promiňte, pan posluchač, protože se blížíme k závěru, že zkrátka to bylo falešná reakce. Je tedy důvod, proč, aby nebyl dále veden jako dárce krve, či nakonec i dárce kostní dřeně?
Důvod je k vyřazení v té jedné konkrétní transfuzní stanici, kde toto vyšetření vycházelo jako reaktivní, protože potom u tohoto pána by opakovaně vždy a vždy ten výsledek byl reaktivní, potom ten vzorek krve se musí posílat do Národní referenční laboratoře pro AIDS, tam se provádí takzvaná potvrzovací, tedy konfirmační vyšetření. I když výjdou negativní, tak takový dárce je v tom konkrétním zařízení transfuzní služby vyřazen, protože by znovu a znovu se musel posílat ke konfirmaci, tedy k potvrzení. A mezi tím třeba ta krev, která by byla odebraná, protože to vyšetření netrvá zase nějakou velmi krátkou dobu, pár dnů to přece jenom trvá, když se provedou všechny testy potřebné, tak by nemusela být třeba potom použitelná už pro pacienty, protože by třeba to mohlo trvat dlouho, i když teda Národní referenční laboratoř zejména s ohledem na vyšetření HIV pracuje velmi, velmi rychle.
A znovu prověřovat se to zkrátka musí, protože...
Přesně
tam...
tak, ale tady bych doporučila dárci, aby zkusil darovat krev na jiné transfuzní stanici, kde používají jiné testy. Je potřeba si to předem ověřit, že tam třeba může být hned při prvním darováním krve hned negativní.
Co těhotné ženy mohou darovat krev?
Těhotné ženy nemohou darovat krev.
A to je z jakého důvodu, aby právě nebyly také ohroženy? Nebo
aby nebyly ohroženy.
Kdyby to snášely dobře a cítili se dobře.
A aby neohrozili ten plod, přece jenom při tom po odběru krve, sice krátkodobě, ale malinko ten krevní tlak poklesne a není důvod, proč vystavovat riziku nějaké mdloby budoucí maminku.
Říká primářka fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice Daniela Dušková, která byla dnešním hostem. Děkuji vám za to, nashledanou.
Nashledanou.
A jen připomínám, že darovat krev s Českým rozhlasem můžete do 22. června. Veškeré informace jsou na darujkrev.rozhlas.cz, ale samozřejmě, pokud chcete darovat krev a pomoci, můžete kdykoliv na jakékoliv transfuzní stanici. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.